aceste alegeri au miză geopolitică?
Toate alegerile noastre sunt axate pe geopolitică. Noi nu putem să spunem nici într-un caz că decidem autonom. Totul se face pe muchie de geopolitică.
De ce?
Pentru că așa este plasat teritoriul în care ne aflăm noi, din punct de vedere geografic, din punct de vedere istoric, din punct de vedere al influenței supraputerilor. Aici este linia de frântură și de demarcație la noi, aici. De ce este și greu ca să realizezi ceea ce ne dorim noi? Pentru că una este dorința noastră și 8 sau 10 sunt interesele altora.
Dar în ultimul timp, din discuțiile pe care le am cu cetățenii, tot mai mult insistă pe ideea că Moldova nu ar trebui să aștepte pomeni de la est sau de la vest, dar ar trebui să știe statul cum să-și administreze treburile sale. Pe interior.
Este foarte corect. Asta este și logic. Și firesc să ajungă lumea la aceste concluzii și la aceste opinii și la aceste învățăminte. Pentru că dacă au trecut aproape 3 decenii de bâșbâire și de rătăcire, de acum e clar și pentru cel orb și pentru cel arierat mental că statul acesta nu se poate consolida decât numai și numai și numai bizuindu-se pe propriile puteri. Noi zicem așa, est, vest. Dar știi că estul nici nu ne are grijă și nici nu le interesează acest teritoriu.
Cum să nu intereseze? Interesează... Au armata rusă care staționează pe teritoriul Republicii Moldova în stânga Nistrului?
Interesează tot mai puțin. Pentru că nu-i ține cureaua. Iată, s-au produs acum niște evenimente recent, când până și transnistrienii au început să țipi, că nu pot să-și asigure elementar economia lor și toate astea. Se sufocă.
Dumneavoastră treceți deseori Nistru pentru că aveți casa părintească încă în satul Mălăiești, Grigoriopol?
E mizerie mare.
Ce zice lumea de acolo?
Ce să zic? Lumea acolo nu se interesează decât de nevoile curente ale zilei. Psihoza lor de altă dată de mult s-a epuizat și acum e mizerie totală. Nimeni nu se interesează de politică și nici nu se uită. Toată lumea se îngrijește cum să scoată la capăt de azi pe mâine.
Cetățenilor din stânga Nistrului li s-a rezervat o circumscripție și ar putea să vină lumea să voteze ca să-și delegheze un deputat în Parlamentul Republicii Moldova.
Eu cred că o să vină
Moldova.
Și o să voteze și o să fie un deputat cum se cuvine.
Ce greutate are reprezentarea acelei părți din stânga Nistrului prin acest mandat în Parlamentul Republicii Moldova?
Eu cred că asta este o formalitate. Nu o să aibă nicio pondere. Și nu numai deputații de acolo sau electoratul de acolo. În genere, în alegerile acestea nu se va clarifica aproape nimic. Decât numai singurul indiciu că îmi spunem noi, opoziția. Dacă opoziția va ajunge să se consolideze și să obțină un scor, dacă nu majoritar, cel puțin aproape majoritar, ca în alegerile prezidențiale din 16, atunci asta este un indiciu a fi. Dar am și eu mari îndoieli.
Localnicii din stânga Nistrului mai trăiesc cu acest gând că cele două maluri ale Nistrului vor fi împreună?
Păi acolo lumea a rămas foarte puțină. Lumea este plecată, mentalitatea este degradată și doar un procent foarte mic care încă mai speră. Încolo sunt bătrâni, pensionari care așteaptă numai ziua pensie și tot așa. În partea dreaptă, aici, în zona asta, este un potențial intelectual serios care crește din ce în ce mai mult și se consolidează.
Problema transnistreană are șanse să fie rezolvată și cum vedeți acest deznodământ?
Această problemă nu se va rezolva în timpul apropiat, nici pe termen mediu, pentru că este un fel de situație pat. Fostul imperiu și actuală imagine pro-imperială sau post-imperială a rușilor nu cedează nicio palmă de pământ nici din Osetia, nici din Abhazia, nici din Kaliningrad, din nicăieri. Și Ucraina nu cedează și nu va ceda niciodată. Nu va ceda decât atunci când se va produce un colaps. Iar colapsul acestui imperiu se poate produce doar prin o catastrofă absolut neașteptată, pe care noi nu putem să ne imaginăm și nici nu ne-o dorim, pentru că ea s-ar răsfrânge. Este un butoi cu pulbere acest imperiu, cu pulbere care poate ieși de sub control și mă cultura întreg continentul și nu numai asta, și jumătate din Asia și Siberie și tot.
Ipotetic vorbind, mâine Rusia spune că cedează Transnistria Republicii Moldova și lasă autoritățile de la Chișinău să vadă cum fac această reintegrare a celor două maluri ale Nistrului. E pregătit Chișinăul să accepte această ofertă?
Depinde cine va fi la guvernare. Pentru că, dacă ai observat, câte eforturi și câte tertipuri au fost făcute de Federația Rusă ca să ajungă la acest rezultat, să-l aibă președinte pe un rusofil. Socialistul Igor Dodon. Aici s-au pus mijloace, bani, aici s-au cumpărat, aici s-au mituit oameni. Și trebuie să menționăm că, oricum ar fi, dar faptul că există o anumită fricțiune între guvern, parlament și președinție, este un fapt pozitiv, este un fapt bun, pentru că asta demonstrează că este o forță de rezistență, de opunere. Dacă ar fi fost să fie armonie și înțelegere, ar fi fost trist de tot.
Eu vă întrebam dacă ar fi pregătit Chișinăul să înghită regiunea transnistreană.
Chișinăul, în caz dacă se schimbă guvernare, momentan se pregătește, pentru că există forță intelectuală, există forță politice, există. Dar trebuie să se schimbe macazul, să se schimbe orientarea și conducerea. Dar vezi că lucrurile merg invers.
Dar cum vedeți dumneavoastră o eventuală, posibilă reîntregire a celor două maluri ale Nistrului?
Eu cred că asta nu e o problemă atât de importantă. E important să se clarifice Chișinău aici, pentru că în condițiile actuale relațiile se bazează pe afaceri, nu pe interesul populației, pe afaceri între cei doi oligarhi de acolo și de aici. Când vor fi ei puși la punct, când vor fi eliminați din viața politică, atunci se poate vorbi despre transformări absolut normale, ca într-o țară normală, cu o democrație normală. Dar aici noi nu avem democrație.
Dar cum
vă explicați?
Și lucrurile
merg tot mai des, merg spre autocrație și merg spre dictatură.
De ce n-au insistat cetățenii Republicii Moldova mai mult pe această idee de a edifica un stat democratic?
Lucrul ăsta s-a văzut de la început. Cine au fost președinții care, fiind invitați la inaugurarea noului sediu al președinției, să meargă acolo? Spune-mi, te rog, doi, Snegur și Lucinski. Voronin nu s-a dus, Timofte nu s-a dus. De ce? Pentru că acești doi din urmă au avut cât demnitate și au păstrat interesele și au păzit, pe când cei doi au compromis totul. Și ei merg în continuare pe aceeași linie.
Dar cine sunt reperele morale ale societății moldave?
Opoziția noastră. Opoziția sărmană și săracă. Și o parte din intelectualitate și o parte din oameni simpli pe care dumneata îi ascult și îi interoghez de fiecare dată să trezesc. Și mai ales partea feminină. Partea feminină este atât de serioasă și atât de corectă și atât de bine orientată și informată, încât eu rămân încântat de ceea ce faci dumneata. Dumneata nu numai culegi informații și le transmiți la radio, dumneata face o muncă de clarificare și de educare politică de mare importanță. Absolut, numai prin întrebări și răspunsuri, și când oamenii îți aud vocea, tu știi ce frumusețe este asta.
Domn Beșleacă, ceea ce faci. Cum vedeți dumneavoastră implicarea oamenilor de cultură în politică și că unii dintre ei susțin anumiți concurenți electorali?
De fapt, legea generală este că oamenii de creație, oamenii de cultură nu trebuie să se implice în politică. Ei au fost deasupra politicii, asta din secole și secole. Voltaire era zeificat de rege, regii ascultau, pe urmă a venit secolul XIX, când oamenii de cultură s-au vândut. Este așa o descoperire a unui savant, cum s-au compromis și au intrat în slujba politicienilor. Acum la noi a fost așa, a fost o perioadă când s-a produs mișcarea de eliberare națională și de renaștere națională, cei mai mulți dintre oameni de cultură, scriitori, în același timp au fost în politică implicați. Pe urmă s-au retras sau au fost marginalizați. De fapt, agrarienii, așa le spuneam, treaba voastră nu e să faceți politică, vă duceți să scrieți, să pictați, noi facem politică.
Oamenii de artă astăzi care sprijină politicienii, cum sunt văzuți?
Astăzi oamenii sunt și așa și așa. De ce? Unii își păstrează poziția și verticalitatea, alții merg și fac concerte, alții merg și susțin candidaturile. Hai să răspund la întrebarea de ce eu am mers să stau alături la lansarea în campanie electorală a unei doamne ministru care face parte din Partidul Democrat, adică Partidul de Guvernare. S-a întâmplat așa că această doamnă, sau prin ajutoarele sale, a încercat să susțină simpatia președintelui nostru, a Uniunii Scriitorilor. Și domnul președinte, care are experiența mai veche, mai interesantă, a hotărât să se consulte cu mine, să mă întreabă sfatul. Și eu am spus: domnul președinte, dumneata ca persoană oficială, e contraindicat să te duci, să te prezinți, că atunci înseamnă că toată Uniunea, dumneata, n-a niciun drept să reprezinți întreaga Uniune, opinia dumitale. Dar în același timp, în fapt că noi colaborăm cu acest Minister al Culturii, care suntem într-o situație foarte grea, economică și de toate astea, nu am putut să refuzăm în ansamblu sau în bloc și zic, merg eu ca persoană particulară. Și am mers și am susținut și am vorbit în fața publicului despre calitățile profesionale. Nu m-am referit la politica partidului, pentru că eu sunt deasupra oricăror partide și nu mă pliez și nu mă mulez pe nicio ideologie și nicio doctrină. Noi avem libertatea noastră, statutul nostru de oameni de creație.
Moralitatea poate prinde rădăcini în Republica Moldova?
Da, da. Foarte firav și foarte greu, dar încetul poate prinde, pentru că, ce să-ți spun, domnul Valentina, știi că oamenii cei mai morali sunt oamenii săraci. Oamenii bogați totdeauna au încălcat regulile morale și principiile morale. Oamenii cei bogați, ei nu au ținut seama de nimic. Iar oamenii care sunt nevoiași sunt cei, pentru că ei comunică direct cu Dumnezeu, nu prin averea lor și prin toate astea, prin bunuri, prin sufletul curat și prin demnitate. Și noi care avem parte de destul sărăcie, suntem și mai morali.
Dar aceste pomeni electorale cu care merg politicienii în campanie, cum vi se par?
Știi ce vine asta? La noi încă mentalitatea neamului nostru este patriarhală. Perioada patriarhală au fost lucruri foarte frumoase care s-au păstrat. Și la noi se păstrează unele tradiții care sunt frumoase.
Prin pomană electorală,
da, umilești alegătorul? Dar pomanele electorale nu sunt altceva decât un fel de corupere a ăstora. Că ele au destinație directă de a cumpăra voturi, nu de a mulțumi sau de a ajuta. Sunt societăți de caritate, asta e una.
Dar când vine pe linie această umilință, de ce e acceptată de o parte din segmentul electoral?
Sărăcia. Sărăcia.
Dumneavoastră ați spus că sărăcia înseamnă morală.
Sărăcia are și ea gradațiile ei. Sunt oameni care nu acceptă pomenile. Sunt oameni care acceptă, pentru că lumea este foarte diversificată.
Moldovenii acceptă să trăiască în umilință sau luptă pentru demnitate?
Doamne Valentina, eu am recitit nu de mult cartea lui Busuioc, Pactizând cu diavolul, unde el încearcă să-și facă spovedania vieții lui. Și la un moment dat a spus un adevăr, că basarabianul sau moldovenul nostru, care a fost rupt de la trupul țării și care l-a evoluat 100 de ani, care numai o perioadă interbelică a fost pe urmă iar regim, a devenit un exemplar, un specimen foarte specific, foarte aparte. El spune așa la un moment dat, basarabianul nu e nici liber, nici sclav. El e ceva de mijloc. Aici se întâlnesc în cele mai bizare contradicții. Și asta e specific nu numai basarabianul și românului, dar mai puțin. Asta este un balcanism. Știi care este dominanta? O spus-o încă sute de ani în urmă. Că balcanismul înseamnă așa, lux de te orbește și alături mizerie. Cea mai mare mizerie. În țările normale și în țările civilizate așa ceva nu se face. Vine americanul, să uite ce castele și-au durat ăștia. Cum, bre, voi cutezați să vă faceți niște palaturi, niște cutare, când oamenii alături, mizerii de foame. Asta e balcanism. Și una și alta. Este o amalgam bizar. Dar, până la urmă, există un Dumnezeu și există un ideal. Și idealul ăsta încet, încet lucrează. Și oamenii se fac tot mai frumoși.